уголовном хулиганстве.
Мы шмат думаем, якой будет Беларусь у будущем. Мы шмат говорим, як было б добра, калі б усё поменялося. Але большасць з нас дбае только про тое, як перажить сегодняшний день. А будучыня есть цяпер. И она будет докладно такой, якой будут ваши дети. Ваши дети. Адмысловая программа «Штотыдзень» у эфиры и на сайте «Радио Свобода».
Навод набыть каляровую паперу, там, альбо каляровый кардон, ці фарбы, на яких так и написано фарбы, это целое досягнение.
Хорошее, трэба знайсці.
Так, и тому, бачыўшы недзе, у меня вот там шафа есть, там лежат запасы канцпрыладов беларускамоўных, потому что на то есть, то няма, я их купляю заўсёды с запасом, и так была магчымасць поделиться с одноклассниками, с теми, кто не знайшоў.
На хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Ваши дети». Наши сегодняшние гости – менская семья Вітушак. Кристина керує отделом у одним из приватных белорусских банков. Андрей – дитячий доктор. Мирон – учится у другой классе менской белорусскомовной гимназии. Разом мы разважаем, як зрабіць так, каб усе людзі ў Беларусі гаварылі па-беларуску.
Гадаванне беларускага дзіцяці патрабуе такога асэнсаванага падыходу. Не атрымліваецца гэта рабіць так на аўтамаце, як трава само не вырасце. І калі дазваляць сабе расслабляцца, то атрымаецца беларуская мова як ангельская, таму што да ангельскай падыходзяць вельмі сур'ёзна, там з першага класа займаюцца ў школах дадатковых, і кніжкі купляюць, і фільмы глядзяць. Эти мультики, а не белорусская лечится, что сама по себе с поветра з'явится от их вёсок и того осяродзя непосредно, куды дети регулярно приезжали и здобывали себе мову сами, уже не засталось.
Чему так важно, как слово «фарба» было написано именно это «фарба»?
Потому что я не родился в Беларуси, я белорусское дитя, мне повинно все написано быть по-белоруску и повинно уж так.
А легко знайсти фарбы, где написано фарбы?
Ну, я думаю, что тяжелее, чем фарбы, на яких написано по-русски. Ну, не на шмат тяжелее, але уже ж таки на некую там ступень тяжелее.
Калі мы не знаходили, мы просто робили свои этикетки, подписывали и налепливали сверху.
Кристина, Андрей и Мирон Вітушкі могли быть звычайной европейской семьей со своими радостями и клопотами, кредитом на кватеру, пошуками лепшага дзіцячага садку і школы, напісаннем па начах кандыдацкай дысертацыі і сямейнымі вандроўкамі на аўтамабіль.
Палякі ў Польшчы, да, французы ў Францыі. Калі яны проста ідуць і набываюць, яны, ну, дзесьці не надаюць значэння самаму гэтаму працэсу. Я б не сказала, што для нас гэта заўсёды нейкае такое вось змаганне і пакуты. Мэта забяспечыць дзіцяці добрае, шчаслівае дзяцінства. Калі мама будзе пры гэтым там у пакутах лётаць шукать альбомы, ну, дзяцінства наўрад ці будзе шчаслівым.
А як выхоўваць дзяцей, каб яны былі шчаслівыя?
Нельга такого допустить, каб яны адчували себе недарэкамі, дзецьмі, як бы толькі адходамі, нецікавымі. Нельга такого допустить, а то яны могуць расстроіцца, і пасля ўжо нешчаслівае дзяцінства будзе, карацей, жыццё не складзецца. Я, конечно, адчуваю, што я незвычайны, што я не резерв. Я адчуваю сябе такім адкінутым адходам. Я сябе так не адчуваю, не. Я сябе нават наадварот адчуваю вельмі цікавым.
Вітушкі перакладалі Мірону першыя кніжкі, выдавалі дзіцячыя календары, малявалі плакаты, рабілі ўсё тое, чаго не хапала ім для выхавання беларускамоўнага дзіця. Бібліятэку беларускай дзіцячай літаратуры Кристина стала збіраць для сына яшчэ гадоў за 7 да яго з'яўлення на свет. Пасля прыйшоў час ісці ў садок, а пазней і ў школу.
И нам подавалось, что главное доведаться номер этой школы, этой садка. Так, мы просто за ты пойдем. Нам подавалось, что мы будем створать и все сами, причем умовы уже изменились, а люди изменились, и так уже просто, скажем, по квартирах не пойдешь. Зато появился интернет, там некие свои переваги. Треба все створать на ново. И вот пришедшая в установу, якую неколи уже до нас створали, и не раз, и встретивши там тех же самых педагогов, которые сказали, о, дежавю,
наш уже проходит. Первый раз.
Доводилось с нуля и книжки туда нести, и программы перекладать, и мовы выправлять, и контролировать, что дня под дзвярыма стаяць і прыходзіць знянацку, і ролі дзяліць, хтосьці быў ветлівы, камусьці даводзілася быць чалавекамі, які казаў, просто гэта парушэнне статута моўнага рэжыма і гэтак далей.
Скажы, калі ласка, калі у твоей мамы ёсць час казкі перакладаць?
Калі я адпачынак, і калі я на гуртках, калі у нас адпачынак, тады і напэўна ёсць час. Маўк, ёсць час.
Що, уначы?
Уначы?
Так.
Мама до 3 гадзіны ночы сядзіць з кампутарам і перакладае вершыкі.
А навошта яна гэта робіць?
Каб усе людзі размаўлялі па-беларуску, а не па-руску. Той вялікі след, які пакінулі расейцы ў Беларусі, калі хацелі, каб усе беларусы размаўлялі па-расейску.
Ёсць стары стэрэатып, які ў Мінску ўжо практычна сышоў і хіба застаўся сярод такой маргінальнай часткі насельніцтва пра тое, што беларускасць гэта калгасная. Ёсць у пясочніцах сустракаецца. Хацелася б, каб беларускамоўныя дзеці, яны былі на галаву вышэй, ведалі, маглі, умелі. Адпаведна, дзеля гэтага трэба займацца. Дзіцём укладаць яго з самага ранняга ўзросту, як мага больш. Тым больш, што гэта такі ўдзячныя ўкладанні і дзецям цікава.
Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки.
Ваш листок у белорусский календар.
Кожный день у эфира и у интернета мы пропонуем погляд у историю и планы на сегодня.
Больше полно представить белорусский день можете и вы, наши слухачи.
Дошлите информацию про планованные агульнацікавыя подеи на адрес свобода@rfrl.org.
Або поведомляйте загодя на Менский телефонный номер 266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Ваши дети». Вітушкі кажуць, што цудоўна разумеюць, як іх прыклад натхняе тых, хто не гатовы прабіваць ілбом сцены. Ужо мала проста надпісаць па-беларуску альбом для малявання свайму ўласнаму дзіцю. Трэба выдаць такі альбом, хай і малым накладам, каб яго маглі мець іншыя сем'і.
Калі там для кагосьці важны капітал у сэнсе грошай, для нас вельмі вялікае значэнне мае капітал сацыяльны. Таму што калі б мы былі такая адзіная сям'я ў запаведніку, можна было б распавядаць пра гэта байкі там і здзіўляцца. Насамрэч, калоны, што мы зрабілі, мы знайшлі вельмі шмат сяброў і неабыякавых людзей, якія падзяляюць нашыя каштоўнасці.
Так утварылася цэлая супольнасць бацькоў, якія гадуюць сваіх дзяцей па-беларуску.
Ну, нават мінваліся інфармацыі, якія макароны прадаюцца з перакладам на беларускую мову, там, ці пральныя парашкі. Там ось выказвалі салідарнасць з вытворцамі, якім мы, як пакупнікі, неабыякавыя, якія паклапаціліся і пераклалі дзеля нас.
Бацькі, што гуртуюцца вакол сайта «Дзеткі.орг», працуюць больш эфектыўна, чым дзяржаўныя структуры. Яны выдаюць часопісы, перакладаюць кнігі, ствараюць групы ў садках і клясы ў школах, ладзяць гурткі і святы.
Напэўна, самы галоўны здабытак гэта сайт «Дзеткі.орг». Вось Мірону 7, значыць, сайту дзесьці там 6 хвосцікам. Штодня дзесьці 700-800 наведвальнікаў на сайце ёсць. Нашы тэксты, там казкі, напрыклад, якія я перакладала, выкарыстоўваюць для сваіх праграм радыёстанцыі. Нашы падборкі твораў ці сцэнары выкарыстоўваюць настаўнікі.
Калі Мірон пайшоў у другую клясу, выявілася, што для другакласнікаў няма дзённікаў па-беларуску. Тады бацькі самі завярсталі такі дзённік і надрукавалі яго для ўсіх аднакласнікаў.
В этом годзе я зразумела, наколькі у свабоднае плаванне ўжо выйшаў сайт, калі мая нейкая такая эмацыйная заўвага адносна таго, што вось там дзеці з нашай гімназіі не паўдзельнічалі ў конкурсе па беларускай літаратуры, як жа ж так, беларуская гімназія мусілі паўдзельнічаць. Апынулася, што ў той жа дзень іх прачытала дырэктарка нашай гімназіі і вельмі пакрыўдзілася, там былі аб'ектыўныя прычыны таго, што дзеці не паўдзельнічалі, яны ўдзельнічалі ў нейкім іншым конкурсе. Калі мы змагаліся супраць абавязковай падпіскі на перыёдыку ў школах. Таксама тэлефанавалі нам са сродкаў масавай інфармацыі, згаданых на форуме. Прапаноўвалі зайсці, абмеркаваць, неяк сябраваць.
Ура, скажы, пожалуйста, як твае бацькі ўсё паспяваюць?
тому, що такий графік праці. Можна все поспіть.
Тут ще вельми моцно допомагає те, що Мирон вельми самостійний. Якби адворотним боком висіти такого режиму праці, то що йому доводиться доволі достатково протяглий час бути вдома і самостійно робити уроки, самостійно планувати свій час. Наприклад, скажімо, треба зробити уроки до того, як ти
поїдеш на тренуванні.
Поїдеш на тренуванку.
Я маю ненормований робочий день, і покільки я начальник, то отпрошуватися мені нема у кого, і коли є праця, то я працюю і до 9 вечора. Праця так само зв'язана з командировками. Мені може не бути тиждень, тоді хлопці ніяк самі справляються. Зато і праця мені подобається.
Вранці збираємося, їдемо у гімназію, потім відвозимо маму на працю, потім я їжджу, консультую діток, потім до дежурства я збираю Мирона, їду працювати і працюю до ранці наступного дня. В понеділок Мирон ходить у палац молоді на ангельську мову, у середу увечері у його тренування по східних одиноборствах, у п'ятницю
ангельська мова.
П'ятницю ангельська мова другий раз. І у суботу, у неділю він проводить у палаці молоді, там у його ще два гуртки по радіоелектроніці і гурток по архітектурному конструюванню. Плюс у суботу по обіді у його ще одна тренування в тих східних одиноборствах.
Ну так, є ще додаткові занятки польською мовою, а тата наша, крім того, що лечить діток у шпиталі, лечить діток на виїзді.
На виїзді вдома.
Пише я ще кандидатську дисертацію, тому часом удільничаю у ніяких вебінарах і розмовляю про проблеми дитячої реаніматології з колегами по-ангельську про скайп, коли ми спимо. Мирон, напевно, себе фіксує у сні. Тяжко знайти час тому чоловіку, який нічого не робить. А коли таких справ шмат, і коли їх добре спланувати, коли методично їх робити, то все нормально, все підйомно. Час знаходиться.
А що треба зробити, щоб усі люди в Білорусі заговорили по-білоруську?
Треба просто, щоб у них була мета розмовляти по-білоруську, і треба їх просто... Ну, їх просто зацікавить білоруською мовою, щоб вони так одразу почали розмовляти білоруську. Причому це так зробити, щоб їм одразу стало цікаво, а не там, там кшталту «давайте розмовляти білоруську, а не то ми там прийдемо, відберемо з квартиру». Ні, не так.
А як їх зацікавити? Ти ведаєш, що в білоруській мові цікавого?
Ну, я мову не веду, то мама спеціаліст по таких речах.
В эфире была программа «Ваши дети». Вела передачу Александра Денькова.